Μικρό Ταρανδάκι. Μια σειρά που βγήκε από το πουθενά και σπάει ταμεία στο Netflix. Γιατί μας συγκλώνεις όμως τόσο πολύ? Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 24/7. Κάντε εγγραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Σημερινός καλεσμένος στο Explainer είναι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος, δημοσιογράφος του Music 24/7 και στο One Man. Θα συζητήσουμε λίγο για το σουξέ των τελευταίων ημερών. Εκεί που περιμέναμε όλοι ότι το replay θα είναι η σειρά του Netflix που θα συζητάει όλος ο κόσμος αυτό το διάστημα, ξαφνικά προέκυψε το Baby Reindeer, το μικρό ταρανδάκι.
Ναι, το οποίο συζητήθηκε το replay αρκετά, έτσι, αλλά δηλαδή έγινε και μια κουβέντα και για το ασπρόμαυρο και το άλλο, αλλά το άλλο
και για τον ηθοποιό, τον Άντριου Σκότ.
Ναι, τον Άντριου Σκότ, πολύ καλός.
Ότι είναι πολύ καλός, αλλά από την άλλη... Πάντα οι σειρές που δεν περιμένεις είναι αυτές που κάνουμε.
Ναι, αυτό. Κάπως δηλαδή και δεν το περίμενες. Ότι είναι ένα από αυτά που έχει σηματοδοτήσει και το Netflix, παιδί μου, ξέρεις, μεγάλες. Γιατί και το ίδιο, ας πούμε, φαίνεται ότι περιμένει να γίνει επιτυχία. Και έχει ενδιαφέρον να τα βλέπεις αυτά. Σου λέει ότι ξέρεις, τα μεγάλα μου χαρτιά είναι αυτό και αυτό και αυτό. Το βγαίνει, το περιμένουμε, το συζητάμε και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πράγμα το οποίο ούτε εμείς το περιμέναμε, ούτε το ίδιο το Netflix.
Το Netflix
εμφανέστατα
το
δηλαδή. Δεν...
Εντάξει. Είναι 7 επεισόδια. Είναι 30 λεπτών για να ξεκινήσουμε.
Είναι 7 ή μία ώρα,
δηλαδή... Για να ξεκινήσουμε λίγο στον κόσμο, εκτός από το τέταρτο που είναι και το σημαντικό, ας πούμε, της σειράς, που είναι κομβικό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε και πολλά spoiler, να μην σας πούμε τι συμβαίνει.
Ναι.
Και είναι μια σειρά η οποία ενώ ξεκινάει και νομίζει ότι είναι κομμωδία.
Εντάξει, ξέρεις, αυτά τα μαύρη κομμωδία, λίγο δραμεντή, λίγο ξέρεις.
Σιγά σιγά εξελίσσεται σε μια πολύ σοβαρή. Συζήτηση να την πω σε μια πολύ σοβαρή εκμυστή. Ότι μάλιστα και μας εξομολογείται κάτι ο δημιουργός του.
Σωστά, είναι εξομολόγηση.
Πάνω και στο stalking, αλλά πάνω και στην σεξουαλική εκμετάλλευση που μπορεί να βιώσει κάποιος. Νομίζω ότι είναι και ζητήματα τα οποία δεν έχουν πιαστεί και με ευκολία.
Εντάξει, δεν είναι ποτέ εύκολο τέτοια πράγματα να τα βάζεις στην οθόνη. Πόσο μάλλον με τους όρους που το κάνει ο συγκεκριμένος, ο Ρίτσαρντ Γκαντ, ο κωμικός. Που εξ αρχής ανοιχτά, ρε παιδί μου, λέει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αληθινό, είναι μια αληθινή ιστορία. Έχουν παραποιηθεί προφανώς κάποια πράγματα, αλλά είναι εξ αρχής σαφές, ρε παιδί μου, ότι θα σας πω. Πώς να το πω, είναι το καθίστε να σας πω τι μου συνέβη.
Ναι.
Με πολύ ανοιχτό τρόπο.
Και πολύ δύσκολο γιατί, όπως είπε, έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή.
Ναι. Το έχει κρατήσει κάπως αόριστο,
ναι.
Το οποίο, ποια είναι τα αληθινά πρόσωπα, ας πούμε, της όλης της ιστορίας, το οποίο βέβαια πάει σε ένα δεύτερο επίπεδο, ανοίγει μια άλλη συζήτηση μετά, τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του κοινού με τις ιστορίες που καταναλώνει και ποια είναι η θέση μας απέναντί τους. Δηλαδή, νιώθω ότι εν μέρη και λόγω του πόσο μαζικό έγινε αυτό το πράγμα και της δημοφιλίας του και το πώς καταναλώθηκε, σαν να επρόκειτο για κάποιο, ας πούμε, true crime ντοκιμαντέρ από αυτά που βάζει για το Netflix, που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες κόσμο στο ίντερνετ να κάθεται, λες και είναι όλοι οι Sherlock Holmes, ας πούμε, στους καναπέδες τους και κάθονται και ψάχνουν ποια είναι η αληθινή Μάρθα, ποιος είναι ο αληθινός ο παραγωγός, τι έγινε στα αλήθεια. Έχουν βγει online, ας πούμε, και κατηγορούν ανθρώπους. Ο Ρίτσαρντ Γκαντ βγήκε και είπε τύπου αφήστε ήσυχους αυτούς που νομίζετε ότι είναι οι ένοχοι. Δηλαδή, μια τρέλα, ας πούμε, τώρα συμβαίνει.
Ναι. Και στην ουσία, αυτό που έχει μια επιτυχία, νομίζω, είναι ότι για τον κεντρικό ήρωα, τον Τόνι, έχει αυτό το στοιχείο που στο τέλος δεν ξέρει αν το συμπαθήσει και ή όχι.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα
δηλαδή,
που κάνει
σειρά. Δηλαδή, δεν είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι εκτός του θέμα, εκτός του προβλήματος.
Είναι και αυτό, ας πούμε, πολύ θαραλέο, ότι αυτός ουσιαστικά κρίνει αυστηρά και τον εαυτό του μέσα σε αυτό το πράγμα. Έχει και μια πάρα πολύ δυνατή, ας πούμε, στιγμή σε ένα από τα τελευταία επεισόδια, ας πούμε, στη διάρκεια ενός μονολόγου, ας πούμε, που κάπως συζητάει για αυτό το πράγμα, κάπως κατηγορεί ανοιχτά τον εαυτό του και λέει μέσα στο πλαίσιο του μονολόγου του ότι ναι, ξέρω, δεν πρέπει να κατηγορούμε τα θύματα, αλλά εντάξει, δηλαδή κάπως διαπραγματεύεται και ο ίδιος πάρα πολύ αυτή τη σύγκρουση που είναι φυσικό ότι ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να βιώσουν ανάμεσα στιγμή. Δηλαδή το κατά πόσο φταίω εγώ, φταίει ο άλλος,
πόσο το συντήρησα εγώ όλο αυτό που μπορεί να συμβαίνει.
Ναι, είναι μια εσωτερική διαμάχη η οποία δεν έχει εύκολη λύση και προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό για τον καθένα. Δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν υπάρχει μια, ξέρεις, παγκόσμια λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βγεις εσύ από πάνω ως εξωτερικός παρατηρητής και να πεις Α, θα σας πω εγώ τι συνέβη, θα σας πω εγώ ποιος φταίει. Οπότε το διαπραγματεύεται πάρα πολύ αυτό το πράγμα η σειρά, με ένα πάρα πολύ ανοιχτό τρόπο. Βάζει, ξέρεις, κοιτάει τον εαυτό του, κοιτάει τι έκανε ο ίδιος, εξερευνά το γιατί το έκανε. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Με αποκορύφωμα προφανώς το τέταρτο επεισόδιο που, χωρίς να πούμε ακριβώς τι είναι, είναι πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ ομό και δύσκολο, ας πούμε, θέαμα, αλλά θεωρώ ότι και σαν σειρά και σαν αφήγηση, ότι το έχει μέσα στη μέση αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπες είναι 7 επεισόδια και αυτό είναι το τέταρτο και είναι πολύ κομβικό και κάπως αλλάζει αυτό που έβλεπες, κάπως στο εξηγεί αλλιώς. Ξαφνικά τα βλέπεις με άλλο μάτι. Ξαφνικά αποκτούν όλα μια άλλη σημασία.
Ναι, και επίσης είναι χαρακτηριστικό, αυτό μπορούμε να το πούμε νομίζω, γιατί δεν είναι spoiler, mm-hmm. ότι στην αρχή και στο τέλος του επεισοδίου προειδεάζει το θεατή ότι υπάρχουν σκληρές ερωτικές σκηνές mm-hmm. και ότι κάποιος μπορεί να σε ενοχλήσουν.
Ναι, υπάρχει προειδοποίηση κιόλας στην αρχή.
Και στο τέλος έχει το site εκείνο στην Μεγάλη Βρετανία, στο οποίο μπορείς να απευθύνεσαι αν θεωρείς ότι έχεις νιώσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Οπότε και αυτό δείχνει. Ότι υπάρχει και μια. Που απευθύνεται και στον κόσμο, ας πούμε, προφανώς δεν μπορούσε να μιλήσει για ορισμένα θέματα.
Ναι.
Δείχνει και λίγο. Είναι και από αυτές τις σειρές ή από αυτά τα πράγματα που βλέπουμε είτε στον κινηματογράφο είτε και στο θέατρο, που δείχνουν ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι κάτι. Δεν είναι μόνο μια γεωγραφία. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία ενός αγοριού που αγάπησε ένα άλλο αγόρι, ενός ναι. αγοριού που αγάπησε ένα κορίτσι ή ενός κοριτσιού που αγάπησε ένα κορίτσι και ότι εντάξει, κάποιος με θέλει, κάποιος δεν με θέλει και κάποια στιγμή τα βρίσκουμε, δεν τα βρίσκουμε.
Ναι.
Ότι είναι και μια σχέση εξουσίας.
Είναι σχέση εξουσίας προφανώς. Ξέρεις, προβάλλεις πάνω στο άλλο άτομο κάθε φορά, ξέρεις, κάποια δικά σου άγχη, δικές σου ανάγκες, δικά σου κενά. Ξέρεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα διαχειρίζεται, παίζουν πάρα πολύ μέσα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ το βρήκα κάπως σοκαριστικό κιόλας το πόσο όμο ήταν πέρα από τα σοκαριστικά πράγματα που βλέπουμε, το πόσο όμο είναι και σαν σπουδή χαρακτήρα.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί κάθεται ο τύπος και λέει ότι πάνω σε αυτήν, γιατί αυτό που διαπραγματεύεται η σειρά σε πρώτο επίπεδο είναι το stalking
ναι.
αυτού του wannabe κωμικού, εν πάση περιπτώσει, από μια περίεργη κυρία τέλος πάντων που έρχεται και το γνωρίζει στο μπαρ. Αυτός της προσφέρει ένα τσάι γιατί αυτή δεν έχει να το πληρώσει και κάπως αυτή κολλάει μαζί του και κάπως και αυτός κολλάει μαζί της. Δηλαδή κάπως ξεκινάει έτσι αυτό το πράγμα και υπάρχει εξ αρχής αυτό το μυστήριο του γιατί ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή
ναι.
γιατί αυτό... η σειρά την κοιτάει σαν το stalking της αυθενής, το κοιτάει σαν μια μορφή ψυχικής ασθένειας, έτσι το κάνει σαφές η σειρά αυτό το πράγμα, αλλά από την πλευρά του υπάρχει το ερώτημα του γιατί, τι θέλει αυτός
ναι.
από αυτή την, γιατί είναι μια σχέση έτσι, ναι. με κάποια μορφή, ποια ανάγκη του, ας πούμε, εξυπηρετεί αυτό το πράγμα και το εξερευνά πάρα πολύ βαθιά.
Υπάρχει λίγο και το σύνδρομο της Στοκχόλμης εκεί πέρα,
πολύ
με την έννοια ότι αυτός αναρωτιέται γιατί, δηλαδή, ότι γιατί διάλεξε μένα και αυτό κάπως τον κολακεύει κάποιες στιγμές.
Σίγουρα. Υπάρχει η προσοχή, υπάρχει κάποια φροντίδα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αυτό περνάνε σε... Δηλαδή έχουμε ούτως ή άλλως τις αρχικές μας, ας πούμε, υποθέσεις πάνω στο αυτό που βλέπουμε, οι οποίες έρχονται και ανατρέπονται και εμπλουτίζονται φυσικά με αυτό που συμβαίνει στο τέταρτο επεισόδιο. Δηλαδή κάπως αυτό τα βάζει όλα κάτω από ένα άλλο φακό και εμπλουτίζει πάρα πολύ το... Σαν σπουδή χαρακτήρα, τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε.
Πολύ Λονδίνο.
Ναι, ναι, πολύ, πάρα πολύ εκλική.
Ναι, πολύ. Πολύ pub μέσα. Ναι, ναι. Πολύ, υπάρχει και το Ενδιβούργο που παίζει και το Fringe Festival που είναι ένα.
Ναι, γιατί αυτό ούτως ή άλλως αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει ως θεατρικό. Ήταν ένα ναι. θεατρικό του 2019 στο Ενδιβούργο που βραβεύτηκε κιόλας. Και τώρα πήρε. Έχει μια πορεία. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου στην αρχή. Που δεν ήξερα ακριβώς τι ήταν αυτό που θα δω. Είχα στο μυαλό μου λίγο και το Fleabag που είχε μια αντίστοιχη, ας πούμε, πορεία. Δηλαδή ήταν το θεατρικό που μετά έγινε σειρά, που είχε τεράστια επιτυχία. Και είναι πάλι αυτό το πράγμα που ξεκινάει σαν ένα λίγο αρρωστημένο αστείο και λες τώρα που θα πάει αυτό. Εντάξει, δεν έχει φτάσει σε τέτοια βάθη το Fleabag, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, και εκεί πέρα το βλέπεις και σε πιάνει ψυχή σου, ας πούμε, στο τέλος. Οπότε είναι και αυτό κάτι που είχα στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτό κομμάτι του μιας επεξήγησης του γιατί έγινε τόσο οργανικό. Γιατί είναι αυτό, έγινε οργανικά φαινόμενο. Δηλαδή ξαφνικά μεταδόθηκε στόμα-στόμα. Ξαφνικά ναι. όλοι το βλέπανε. Δεν είναι ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Ήρθε το μήνυμα με τη μία επίδεση.
Κάπως αυτό. Δεν είναι ότι είχε έρθει το Netflix από μήνες πριν και ναι. σου έλεγε ότι. Α, και by the way, τον Απρίλιο θα βγάλω αυτό. Δεν υπήρχε στο ραντάρ, ας πούμε.
Είναι και μια χρονιά που έχουμε και λίγα πράγματα στην ουσία. Λίγα πράγματα αναλογικά με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, πάλι είναι εκατοντάδες σειρές που βγαίνουν.
Κλασικά, ναι.
Αλλά η απεργία του σεναριογράφων αυτό έχει οδηγήσει σε μια πιο λίγη
Σωστό και αυτό.
Μια πιο, φίδα, μια πιο ορθολογική παραγωγή, θα λέγαμε. Ότι προλαβαίνει ίσω και να παρακολουθεί.
Πολύ πιθανό, ναι, ισχύει. Προλαβαίνει κάπω και να το δει. Αλλά όντω, αυτό είναι ίσω και ένα παράγοντα. Ότι κάπω έχει αφήσει κάποια κενά για να ξεπεταχτούν κάποια πιο οργανικά τέτοια hit. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, παιδί μου, αυτό είναι μια σειρά που τη βλέπει, δηλαδή την έβλεπα. Και δεν έμοιαζε, πώ να το πω, δεν έμοιαζε αλγοριθμική. Δεν έμοιαζε δηλαδή από αυτά τα πράγματα που συνήθω έχουν επιτυχία. Το οποίο το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό και θετικό το ότι τόσο οργανικά ξεπετάχθηκε και μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα.
Μάλιστα. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο Θοδωρής Δημητρόπουλος, δημοσιογράφος στο News 24/7. Στον ήχο, ο Πάνος Ράπτης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify και τα Apple Podcast.